Bizkaia Irratian esiak irri batez apurtzen.
Asteburu honetan, domeka goizean, Urdulizetik Plentziara, Natura eta Historia, izeneko ibilbidea egingo da. Orain urte batzuk, tantak alkarteak txiri-txiri proiektu bio osasungarria jarri eban martxan. Alkarteko langileak dira, Iratxe eta Ana Delara Aizak. Iratxek IBEF ikasketak daukaz eta Anak Barriz Biologia ikasketak. Iratxe, egunon.
Egunon.
Telefonaren beste aldean daukagu Ana. Ana, zuribe, egunon.
Bai, egunon guztioi.
No, aurtengoa, hirugarren edizioa, izango da, dagoeneko, aurreko urteetatik zelako balorazioa egiten dozue?
Bueno, lehenik eta behin, bai esan nahiko nuke, proiektua bera, txiri-txiri proiektua, udalak ipini zaben martxan 2016an, ustut, azizala 2015an. Bai egia da, gu tantak elkarte moduan, 2021an sartzen gara, bueno, ba, buelta bat emotera edo, udalak eskatzen diguna da, bueno, zelako formatoa eman aldiogun txiri-txiriari, jende gehiago etor dadin, eta, bueno, erakargarriagoa izan dadin. Orduan, gu sartzen gara 2021an. Urte horretan egin genituen hiru ibilbide, eta izan ziren formato laburra, edo esan genezake, bi ordutakoa bakoitza. Eta nahiko divulgatiboak, pues, egin genuen bat arroken inguruan, geologiaren inguruan, beste bat botanikoa zuhaitzak ikasten, eta beste hirugarren bat historikoa izan zen, Urdulizeko zenbait baserrietatik pasaginan, eta bueno, hemen Urdulizko historiadore batekin azalpenak emoten. Eta gero ja, 2022 ame bai egin genituen beste lau, eta horiek ja formatu luzea. Osea, bi ordutakoak egin genituenean dira bi ordutako bi txanda. Eta lau ordutakoak egiten dugunean txanda bakarra da. Eta pues, pasen urtean egin genuen Sopelara, Flisa ezagutzera, Plentziara bebai egin genuen, Plasentia Butron museoa ikusi genuenan, gero Butroi Gaztelura bebere bai, eta beste bat Urduliz inguruan, eta horreri bai berriro eman genion bi ordutako formatoa. Ze horrek ere beste partaide, bueno, mota edo erakartzen du.
Zer bilatzen da ekimen honega, zein da helburua?
Pues, osasuna zaintzea, kohesio soziala edo sortzea, talde, bueno, hemen Urdulizen jende asko etorten da berria bizitzera, eta bueno, pues, elkar ezagutu eta taldea sortu eta herria sortu, eta inguru naturala, bueno, ikusi eta ezagutu eta, bueno, zaintzaren inguruko helburuak ere lantzen dugu.
Asteburu honetarako Urdulizetik Plentziara Natura eta Historia ibilaldia proposatzen dozue, zein da plana?
Pues Urdulizetik ataratzen gara igandean 10:00 eta bagoaz Plentziarako bidean igotzen gara Barrikaraino, eta ibilbide horretan adibidez bueno, egiten dugu geldiera ezberdinak, eta urten eman diogun azalpena edo egiten dugu geldierak eta azalpen txikitzoak sartzen dugu bertan. Espezien inbaditzaileei buruz hitz egingo dugu. Mankomunitateak proiektu bat dauka martxan, eta bueno, horren inguruan hitz egin nahi dugu.
Aurretik izen da mon bar da, ez da, Iratxe?
Bai, bai, erreserba egin daiteke, oraindik ere irekita dago erreserba egiteko aukera, zelan da, reserva.tantak, justu dala, eta hori izen ematen dozu, eta hori plaza gelditzen dira bertan.
Eta domekakoaz gain, aurton zenbat ibilaldi edo ekintza gehiago egingo dozu ez?
Beste hiru. Hau da lehenengoa, hau maiatzerako zegoen proposatuta, baina eguraldia dela eta pues, atzeratu egin dugu, onantza aurrengoa ekainak 18an egingo dugu. Eta gero ja aurrengoak urrian eta azaroan.
Eta zer egiteko asmoa daukazu, aurretu gein kezeo zertxu, ibilaldi horren inguruan?
Ba, nik uste bai. Bueno, lehenengo hau esan dut hori Plentziara goazela eta Plentzian bukatzen dugu Plasentia Butron museoan bizita gidatu bat egiten. Urrengo 18koa izango da Butroi Gaztelura. Joan etorria, eta behin Butroira heldutakoan han egingo dugu saio bat, bueno, saio gidatu bat, ziketa fiskaren inguruan ezakit familia jokoak, igual horrelako zehozer. Eta geldieretan pentsatu dugu, pues hori, ohitura osasungarriei buruz itzaldi txikitzoak emon edo lan, no, pinceladak edo. Gero beste bat egingo dugu Sopelara, Sopelako hondartzara. Egin duguna izan da pasaden urteko bueno, ba, inoiz zer itxaron zerrenan gelditzen dira partaide batzuk, eta orduan, pues, bueno, partaidetza gehien izan dituztenak errepikatu ditugu. Mm-hmm. Aldatu dugu, ematen dugun informazioa edo bertan egiten dugun ekintza fisikoa, baina ibilbidea berbera da. Mm-hmm. Eta azkenengoa egiten dugu historikoa, bi ordutakoa, horrek, bueno, oso harrera polita eukizauen eta ematen diegu aukera batez ere herriko jende nagusiari parte hartzeko eta bueno, eskertzekoa.
Zenbat pertsonalez batzen dira ibilalietara?
Bi, lau ordutakoa danean 50 pertsona eta bi ordutakoa 25-teko talde bi, baina 50 guztira.
Eta zer izaten dira familia batez be, lagun taldeak, kuadrillan joaten dira?
Pues denetarik izan dugu egia esan. Gehien bat esango nuke familia. Familiak eta ume txikiekin, guk egiten ditugun ibilbideak nahiko irisgarriak izaten dira eta horrela egiten dugu jendea etor dadin eta familia asko etortzen dira ume txikiekin eta karroekin. Eta jende nagusia igual bi ordutako formatora noa gehien bat.
Aitatu dugunez, tantak alkartea dago txiri-txiri ekimenaren atzean, ez da Urdulizen martxan jarri dozuen egitasmo bakarra, hor dago haurtzaroko basoa be. Kontau eguzu zer dan.
Ana, hor zago zazta. Ana den txandea dela guztot, ez da?
Bai, bai, bueno, iratek primean azaldua bestea, osea, kau baitere azaltzezaken. Ba, bai, haurtzaroko basoa bada, hori, beste ekimen bat, udaleko, Urdulizeko udalak sustatua eta guk antolatu egin duguna. Orduan, bada, Urdulizen, bertako lurralde batean, badela udalarena, eukaliptal bat zana, eta orduan, azortzera inegarena, bada, baso autoktono bat, orduan, eukaliptoak moztu egin ziren, eta, bagoaz, bertoko zuaitz espezie ezberdinak landatzen. Landatu ditugu aritzak, lizarrak, gaztainondoak, arteak, urkiak eta abar, eta hori izan da bertoko umei esker. Bai, 2022an egin genuen lehenengo txanda, eta aurten beste txanda bat, eta guztira ba, 200 umek parte hartu dute ekintzan, eta haien 200 zuaitzak landatzeaz gain, ba, udalak beste landatu ditu guztira, 1500 zuaitz sortzen duten basoa sortzen ari den, ez? Ekimen honen inguruan. Eta, bueno, ba, oso proiektu polita izan zen, eta izanen da, azkenean ume bakoitzak landatu egiten duelako bere zuaitza, eta orduan bera sentitzen da zuaitz horren arduradun, ez? Zuaitz horren babesle, zaindari, eta bakoitzak jartzen dau bere zuaitza, eta alboan ba, gurrez egindako plaka batean jartze dute, ez? Haien izena nork landatu duen, zein epealditan, eta, bueno, ba, urtean zehar joateko ba, zuaitza zaintzen, eta ikusten zelan urtaroan den zehar zuaitza ba, eraldatzen duen, ez? Loreak, ostoak azten zaizkion, eta, bar, eta horrela lortu nahi duguna bada, ba, naturarekiko lotura, bai, sustatzea, eta zaintzea, azkenean, ez?
Basoa, Ana, herriko zein tokitan dago?
Ba, badago Santa Marineko inguru alboan. Hortik, ba, kulturetzetik, ezer, ama bos minutu da ibiltzen, aldan pana batean dago. Hori baita ere oso interesgarria da, ze aukera du herriko jende guztiak bertara igual izateko. Baude gainera kartelak, horrez erraz dago eltzeko, ez? Orduan, ba, bueno, ba, horrek baita ere egiten du, ba, herriaren parte izatea.
Beraz edonork bizita uleike.
Bai, bai, hori da. Hori da, hori da ideia, eta ideia bada, hori etorkizunean baita ere, basoaizka hoiek, ez, orain ba metro bat inguru dutenak, ba, baso bihurtzea, eta baita, ba, herritarrek disfrutatu alizatea, eta bertoko animaliek ere, ez, ba, leku eder bat izatea Urdulizen.
Zuaitzen landaketez gain, kompostaje tailerra be eratu dozu toki horretan, ez da?
Bai, hori da. Aurrek urtean parte hartu zuten 150 umek guztiek landatu egin zuten zuaitza. Bai, eta orduan, aurten parte hartu egin dute berrogeita marumek, ze aurte makarrik aurrik urte amazen zei urtetatik amazei urtetarako aurrentzat, bai, bueno, eta nera bentzat, guztiek parte hartzea alzuten, baina orain ideia bada urtero, ba, zei urtekoek parte hartzea, orduan. Aurten zei urte bete dituzten berrogeita mar aurrauek urdulistarrek zuaitza landatu dute, eta aurrek urtean landatu egin zutenei aukera eman zaie kompostaje tailerra egiteko, bai? Bueno, landaketa egiten dugunean, baita egiten dugu ingurumen hezkuntza tailer bat lehenago, eiek ezagutu dezaten haien zuaitza, zuaitzaren bakoitzaren ezaugarriak, bakoitzaren fruituak, noakoa den hostoa, eta bai, eta orduan, aurten landatuta zutenek ja zuaitza, etorri egin dira, eta Artigazeko kompostajea ekarri genuen, beraiek uler dezaten, urdulizen, ez, dauden kompostatzeko edukiontzi marroietan, bertara organikoa botatzen dutenen, zelan den prozesua, ez? Zelan sortzen den haiek banana bat etxean jaten dutenean, eta bertara botatzen dutenean edukiontzira, kompostajearen prozesua zelan dan, eta gero kompostaje hori bakoitzak bere zuaitzera bota egin zion, eta zuaitza landatze, ose, zaintzeko, ez da.
Gainera, birziklatzaren inguruko kanpaina bat be, egin dozue ikastetxeetan, ez da? Argi eta garbi, kanpaina?
Bai, argi eta garbi kanpaina proiektua izan zen Uribeko Zako Mankomunitateak martxan ipinitako proiektua. Guk eraman genuen ikastetxeetara eta, bueno, birziklatzearen inguruan zen, edukiontziak modu egokian erabiltzeko ikas esaten. Orduan adinaren arabera tailer ezberdinak egiten genituen, aurre hezkuntzan egin genuen upcycling bueno, tailerra, ezta, zaborrekin artea sortu. Lehen hezkuntzan Maioko kooperatibo bat egin genuen eta batziler eta DBH-en rol joko bat egin genituen 9 ikastetxe guztira eta 750 umek baino gehiago hartu zuten parte.
Ba, Iratxe eta Ana Delara, Tantak Alkartetik, mila esker benetan.
Zuoi, gomidatzea gaitik.
Bai, mila esker eta mila esker baita ere Urdulizeko urdulistar guztiei gure ekimenetan parte hartzagatik, ze azkenean haiek ematen diete zentua guk proposatzen ditugun ekintzei.
Oso ondo, eskerrik asko bioi, urrengo batera arte.
Bizkaia Irratian, Hesiak Irri batez apurtzen.